Il-wana sami tajab l-ilkom semmija ta' Campus FM dan huwa Eman Borċ u programm ieħor aħna hawnhekk. Il-programm ta' kull ġimgħa hawnhekk fuq frekwenza 103.7 FM fejn nitkellmu dwar ir-realtajiet tas-soċjetà Maltija f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' diversità, ikwalità, gwaljanza, ta' kollu li nkunu qegħdin naraw fuq l-aħbarijiet tagħna ta' kuljum u ntawhom laqta daqsxejn iktar realistika, laqta daqsxejn iktar umana. Laqta li nifmu verament xi kien qed jiġri fit-toroq Maltin u hawnxejn. Jiena ningrazzjakom talli ta' kull ġimgħa qegħdin tkunu magħna għal dawn l-edizzjonijiet. Mistejna issa l fuq minn 70 edizzjoni f'dawn ix-xhur li inna hawnhekk fuq din il-frekwenza u s-support tagħkom qed ikompli jsostni biex dan il-programm minn sensiela sensiela jibqa' hawnhekk ta' kull nhar ta' ħamis fil-ħamsa eżattament kif idoqqu t-tokki tal-ħamsa. U kif qed ninsabu sa fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu qed ninsabu wkoll ftit jinbot mill-elezzjoni ġenerali il-Midja Maltija qiegħda tkun naħseb bilanċjata fuq żewġ affarijiet, l-elezzjoni ġenerali u anke dak li qed jiġri barra minn xtutna. U xtaqt li llum nitkellmu il-programm ħankun qed naqsmu fuq żewġ partijiet is-sitwazzjoni ġewwa l-Ukrajna u mbagħad anke li nhar il-ħamis li għadda ċelebrajna Jum l-Internazzjonali tan-Nisa u se nkunu qed nitkellmu wkoll dwar dan u x'ifisser għaż-żgħażagħ tagħna. U fil-waqt li nħeġġiġkom biex tibqgħu magħna nħeġġiġkom ukoll biex intom tkomplu l-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna aħna hawn. Illum għandi magħna l-Veronika fil-waqt li ningrazzjak Veronika li tinsab miegħi naf li l-iskeda tiegħek daqsxejn impenjattiva mhux ħażin. L-ewwel ħaġa anke semmijana jdilhom il-pronomi tiegħi huma huwa u Veronika nixtieq li tintroduċi lilek innifsek anke biex semmija jkollhom stampa ta' min huwa leħen wara l-mikrofonu.
L-ewwel ningrazzja ħafna tal-istadina Eman. Jisimni Veronika Sitnik, jiena mill-Ukrajna kif qed inti u illi noqgħod u Malta għal dawn l-aħħar ta' xel sena.
Għadax jisana, jġifiri, għandek il-Malti, jġifiri, jminti jġifiri biex, jinti t-identifikalli għala minn l-Ukrajna u Malti għaw kol, f-sessin?
Eżat.
Minn l-Ukrajna, minn fejn minn l-Ukrajna?
Propjament minn l-East, u Donetsk region, il-maġġorna ta' parti minnu huwa konsidrat Russu, huwa okkupat minn Russja, pero jiena propjament minn villaġġ li huwa fl-istess reġjun, pero mhuwiex okkupat.
Alright.
Mill-Trupperos.
Kamu gbir dal-villax, kamu t-nejdu popolazzjoni għu 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 għandak id-dien? Da' Saudix, da' Smalt, għax?
Ftit iktar minn miljon.
Ok, villax iktar minn, ok.
Villax naqra kbir.
Il-perċessjoni tijaj ta' villax, mar l-isfel. Inti trabbit ġewwa dal-villax, ġifieri?
Eżat, bejn dak il-villax u bejn Donetsk li huwa il-maġġornata okkupat.
Kif jien naf li smajna ħafna fuq l-aħbarijiet u jien nglor ħaġa ningrazzjak li ħadd tkun qed taqsam l-esperjenza tiegħek imma anke biex nagħtu daqsxejn laqt iktar umanistika għaliex qed nisimgħu ħafna fuq l-aħbarijiet dwar dak kollu li qed jiġri l-invażjoni tar-Russja eċetera eċetera. Però fl-aħħar mill-aħħar ħajja ħajja ta' kuljum li kienet għaddejja, kif kienet il-ħajja hemmhekk, jiġri meta tnejdu dal-villaġġ. X'aħna nifhmu tina daqxen ta' ma nafx inti x'artista jinbiniex, ma tina daqxen ta' pittura dwar dak li kien jiġi esperjenzat il-ħajja ta' kuljum.
Ifhimni, l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi biex niddeskrivi l-villaġġ minn fejn ġejja. L-aħħar darba li mort hemmhekk kien l-2019.
All right.
U tista' tgħid jiġri mort lura fin-90s.
Okay.
Baħdek tara ġifiri n-nies li anka l-istil ta' kif jilbsu l-karozzi li jisu u fakrek ħafna late 90s, early 2000s, ġifiri l-ħajja hija ftit lura f'ċertu sens, pero tista' tgħid li kien hemm il-paċi ovvjament compared ma' dak li għaddejlu mill-ġurnata, però xorta meta mort hemmhekk fl-2019 stajt nara l-effetti tal-bombardamenti li kienu seħħu fl-2014.
Ħadin ta' minn nitkellmu fuq li fis-sens din mhix xi ħaġa, għalikom kienet sorpriża fis-sens li għaw din l-invażjoni issa fis-sena 2022 għaliex naħseb esperjenza li ilkom ta' esperjenza hu.
Ċek, ifhimni, ma kienx sorpriża, però fl-istess ħin qatt ma tkun tistennija. Il-bniedem psikoloġikament dejjem jgħid mulej ma jistax ikun jisek ta' dik in-nassa li tajt كلش هيكون سهل però fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tinqara xi ħaġa bħal din u tirrealizza kemm fil-verità għamilt xi.
Ekku u il-jiena fi inti fil-2017 żort il-villaġġ
Slavjansk.
Slavjansk, skużani. Però u jmiss ma' Russja jiġifieri u.
Ne, ma
jmiss ma' Russja.
Però jgħid parti mill-lis li huwa eraplejn ir-Russja, infatti il-maġġoranza tan-nies jitkellmu bir-Russu. Pereżempju, il-lingwa materna tiegħi hija r-Russu. L-Ukrain nifhmu sew, kapaċi naqraħ, però meta niġbu biex nitkellem imbagħad inqara. Ovvjament dejjem ikkomunikajt bir-Russu ma' nies sa madwar.
Il-lingwi simili, fil-bussu, kren nassum li jem ċertu similarità.
Ekku, jem similarità. Pero l-ħagġa stramba nista' nġib lek paragun, bil-Malti u l-Arbi.
Ok.
L-Arab jifmu l-Malti, pero l-Maltin ma jifmux l-Arbi. Istess ħagġa bl-Ukrajni u r-Russi. R-Russi ma jifmux l-Ukrajn, pero l-Ukrajni jifmu r-Russu.
All right. Spiegazzjoni tajba. Inti għandek il-familja tiegħek hemmhekk?
Għandi n-nanna u l-ġkuġini tiegħi għaliex qed hija qed taħdem il-Polonja bħalissa u l-ikbar ħabiba tommi li nqisu bħala parti mill-familja tagħna li kienet toqgħod Kiev, però llum tinsab Malta rnixxielna ngħin huwa tiġi hawnhekk.
Kif qed issir komunikazzjoni hemm Malta kif tikkomunikaw mal-membri tal-familja bħalissa?
Ma nanna ħafna drabi nitkellmu fuq Skype, jew nġabru la normali, u mal-ħabiba tommi l-istess jew fuq Viber, jew fuq WhatsApp Messenger. Però ovvjament, pereżempju ma nanna dan l-aħħar kellna ħafna problemi biex nikkomunikaw għax reception u l-internet mhumiex daqshekk stabbli.
Alright. Tixtieq tiġi Malta nanna jew hemmhekk id-dar naħseb.
Fimni bħalissa ġurnata u nofsilu in-nexxiela taħrab minn hemmhekk u bħalissa tinsab Poland
mizzija.
Però minn ixċerta kemm tixtieq tiġi Malta.
Imma għalmen u dan naħseb anke mazzija, fis-sens qiegħda ma' membru tal-familja. Jien naħseb din xi ħaġa li inti attivista. Nieħu gost narakom għax il-qiegħda fil-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, il-tajnikom il-bastum. Inħossni issa li tajnikom il-bastum. U meta tkun attivista naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tgħaddi minnhom hija tgħid l-istorja mhux ħatarġa' terġa' tiħbiti ruha. Però ninsab hawnhekk. Kif tħossok meta tkun qed tara l-aħbarijiet? X'ikun hemm dejjem imoħħok meta tkun qed tara l-aħbarijiet fl-ħin l-aħħar din hija art twelidek, jiġifieri fil-waqt li nista' nkun wara dan il-mikrofon u ngħid isma' l-allu x'inhu jiġri, qatt ma nista' nifhem x'ikun għaddej minn moħħok.
Ifhimni, uġi kbir. Wara dawn il-ġimgħatejn nista' ngħid li ma ndejjaqx ngħid is-saħħa mentali tiegħi u kolba tiegħi ħafna. Però biex jena jdu ek to be blunt, not to go crazy, I try to take every day as it comes. Niprova nsib xi ħaġa tajba kuta kuljum biex ngħid isma' kollox ħajkun okej. Il-fatt li pereżempju l-ħabiba tommi rnexxiela taħreb minn hemmhekk li n-nanna tiegħi issa qiegħda mazzija u trid tipprova f'sitwazzjonijiet bħal dawn issib raġunijiet sabiex tkun okej.
Għandek xogħol li terġa' tmur? Wara li forsi ma minniti għaddi kollox.
Nżgur li nixtieq immur.
Ja.
Ħafna.
X'i fisser għalik imma? Jiena pereżempju jiena jgħidu li għawdex għawdex, jiena għawdex mut għalih jiġifieri. X'i tfisser għalik il-villaġġ Ukrajnix? Il-memorja tiegħek ta' tfulija huma hemmhekk. Kemm hija faċli anke l-ġurnata tiegħek tibdiha ta' fil-għodu għax mhix ma nasibx hija xi ħaġa faċli. U qed ngħid dan anke għaliex smajn ħafna fuq il-medja soċjali u jekk tieħu poġġi mistoqsija jekk il-fatt li qiegħda Malta. Kien hawn ħafna inizjattivi, kif ħassejtek meta bdejt tara naf li kien hemm personalment liha u ġiedet tiġbor bagalja u ġabret pjazza. Jiġifieri ma nafix u ma nsalha l-kappelli jiġifieri. Jekk x'kien il-ħsieb, kif ħassejtek meta li lajt isma' fl-aħħar mill-aħħar irid ikun hemm din l-għajnuna.
Pala persuna li toqgħod hawn Malta, nħossni privileġjata li għadha biex fl-aħħar mill-aħħar Il-lejla naf li ħan nidħol fis-sodda tiegħi, nieħu shower, nara television, għandi l-opportunità li nisma' lectures. Żgħażagħ li huma daqsi m'għandhomx dik l-opportunità bħalissa. U ovvjament dan il-privileġġ ġieli narah bħala blessing. U ġieli wkoll narah bħala curse. Imma f'sens li nixtieq li mhux nixtieq li nkun dajem, però nixtieq li żgħażagħ bħali u familja bħal tiegħi ikunu fl-istess sitwazzjoni li jisgħu jmorru għax-xogħol, li jkunu jistgħu jmorru l-iskola, li ma jbatux biex imorru sas-supermarket u jixtru biċċa ħobs. Allura dak il-privileġġ inverted commas ġieli narah bħala xi ħaġa negattiva. Però once again nipprova ta' kuljum nqum filgħodu ngħid il-ħajja tkompli. Hija sitwazzjoni verament diffiċli. Nipprova kemm jista' jkun inżomm kuntatt mal-familja u nagħmel mill-aħjar li nista' biex ngħinhom u anke nagħti donazzjonijiet minn hawnhekk u nipprova nagħmel kollox biex inkun nista' ngħin l-organizzazzjonijiet li qegħdin jgħinu lir-refuġjati u anke l-Armata Ukrena. U minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi ħafna il-Robert Kutajer li xu kien organizza dik il-ġabra. U anke posta tieni soħra li qegħdin jagħmlu inizjattivi privati biex sebx jgħinu l-Ukrajna. Hija xi ħaġa li napprezza ħafna ħafna ħafna. Pereżempju jien taj donazzjoni personalment mill-ħux il-kien ġabra l-università stess u kellimt il-mara li organizzata u għalf li aħna konna nistennew xi ħames kaxxi, sitt kaxxi u rna xilhom jiġu fuq minn mija. U momenti bħal dawk vera jtuk kuraġġ għaliex tajt in-nies minkejja li huma qegħdin il-bogħod bħali xorta qegħdin jippruvaw jagħmlu mill-aħjar li jistgħu sabiex jgħinu minn hu qiegħed f'pożizzjoni f'inqas vantaġġjata.
Isemmu l-ewwel ħaġa li Norveri Kutajer u naħseb dik l-inizjattiva sawret ukoll ħsieb f'moħħi. Il-fatt li l-Unjoni Ewropea qegħdin qed tagħmel milli tistgħinu. Dejjem kont pro Europa ngħid isma' li nagħmlu iktar, dik hija l-ħsieb tiegħi. Da f'kuntatt ma' żgħażagħ oħra li forsi kienu hemmhekk, forsi xi ħbieb li kellek jew jew ħbieb fl-iskola tiegħek, f'sens x'in kif inbidlet il-ħajja tagħhom minn dak il-moment, x'intom tisimgħu?
Irrifni ħafna miż-żgħażagħ li kont skola magħhom sfortunatament tlift il-kuntatt magħhom għaliex huma kienu Donetsk fejn l-iskola tiegħi ġiet bombardjata. U kien hemm ħafna żgħażagħ bħali u l-familja tagħhom li ħarbu. Allura naqra diffiċli żomm kuntatt meta jisek you know, they're no longer in the place they were originally and where we met. Però nista' nitkellem pereżempju għall-kuġinu li għandu 19 sena huwa sena iżgħar minni. Ovvjament minħabba l-marxillu ma jistax joħroġ minn hemmhekk. U il-fatt li mill-mod kif inkellmu ninduna kemm hu bniedem kuraġġuż u il-fatt li lest li jibqa' hemm u jiġġieled tal-pajjiż minkejja li għandu bis 19 sena. I feel proud. I genuinely feel proud.
Fil-kuġin tiegħek qiegħed jinsab bħalissa
Slavjansk.
Kemm you say you should be għandek biex tkun proud. Il-sens ta' nazzjon kemm importanti?
Naħseb dan huwa eżempju ċar, dak li qed jiġri huwa eżempju ċar ta' kemm importanti li fl-aħħar mill-aħħar minkejja differenzi li jkollok ma' nies tan-nazzjon tiegħek stess, xorta fl-aħħar mill-aħħar tkun kapaċi tingħaqad u tiġġieled for a common goal. Jien pereżempju kien hemm ħafna konflitti anke l-konflitt tal-2014 stess li hemm nies li huma pro-Russian, hemm nies li huma pro-Ukrainian fis-sens tal-lingwa. Jew anke pereżempju jien għalfatt li nitkellem bir-Russ u mbagħad ħadd ieħor il-lingwa materna tiegħu hija l-Ukrain. Il-fatt li xorta jirnexxielna li naqdu minkejja dawn id-differenzi u niġġieldu kontra l-għadu komuni tħossek buri bin-nazzjon tiegħek.
Ekki kolli, kiku għem, kolli najlek il-messagġ li għek, għalix. Kont qed naqra l-aħbarijiet, ta' ngħidlek kif skoprejtha din jiena mill-biċċa tax-xogħol. U aħna d-dar għandna shelter. Missier qatlu jekk għala xi ħaġa Malta. Il-bakka magħluqa, qatlu iftaħ ix-shelter u marru fiha. Però x'im bdejt nara l-esperjenzi bħal kuġinuk li ta' 13 sena qiegħed fil-battalja u qiegħed gbur li juħal millu kien jipproteġi l-pajjiżu. Tlet ijiem wara qatlu mmorru mill-aħħar Malta hija tagħna, però kemm hija importanti li jkun hemm jisu dik il-komunikazzjoni li differenzi nħuhom u li actually. X'inhu l-messaġġ tiegħek għal dawk li qed tisimgħuna biex ma jħallux il-medja tkun sensazzjonalista biss jiġifieri li mhux li nagħmlu xejer fuq il-Facebook u ngħidu għamilna l-biċċa tagħna x'inhu dik naħseb l-iktar ħaġa li mnibża li nħossli li għamil xi ħaġa żgħar sa x'għamil dik il-naqxer. X'lek x'messaġġ tagħti?
Naħseb u anka li semmejt il-medja inti. L-ikbar problema llum il-ġurnata hija li ħafna drabi naqgħu fin-nassa li we get into the craze of the trend. U mbagħad isu kif il-medja tibda naqas naqra mir-rapportaġġ ma nibqgħux nagħtu każ.
Ażżan.
Jien nemmen u qed ninduna llum il-ġurnata wkoll għaliex għaddejja minn sitwazzjoni fejn il-gwerra hija ribti għaj testatajt. Mannix għalfejn nħallu l-medja t-kontrollana b'dak il-mod li ninsew xe kuna t-iġri. Għanna bżon minkejja li, you know, a share won't do anything. It still shows support, it shows solidarity. Il-fat li tagħti donazzjoni u minna unek nishtiqa nħedġa x-nies biex ikomplu jagħtu donazzjonijiet. Il-fat li n-nies xorta jisaqsu per eżempju l-Ukreni li jafu kif numa l-familja tagħhom u joffruna mċertu għajnuna bħala ħbieb. Dik tiġi apprezzata wkoll. Jien ngħid għalija għandi ħafna ħbieb Maltin li dan l-aħħar ovvjament batuli ħafna messaġġi u għaluli kif inti ver, speċi nispera li l-familja tiegħek hija okej. Il-fatt li tibgħat dan il-messaġġ ftit kliem, però jfisser ħafna. U nixtieq inkompli nħeġġa x'inhi sabiex they need to continue to care because people are dying for nothing.
L-ħagġa grazzi samt l-esperienza tiegħek magħna. Naf li ma kienx faċli, però onestament nirringrazzjak. Nirringrazzjak kemm bħala ħabiba, kemm wkoll bħala attivista, wkoll bħala persuna li qed tagħti realtà lil-in mis-sens minn dak is-sens ta' hype li tal-medja però xi ħaġa reali. Inħeġġeġ li l-semmija biex jagħmlu kuntatt mal-Konslu Ukrain f'Malta biex anke jistgħu jagħtu donazzjonijiet f'bank account li għadu kemm infetaħ mill-Konslu jew jagħmlu kuntatt ma' SOS Malta li qed jiġbu wkoll il-flus anke refuġjat li qed immorru f'numru ta' pajjiżi. Qed infetaħ dal il-karkara mill-KENUP li se ssir akkomodazzjoni għal 10 familji Ukreni. Dak kollha li xuq jagħtu donazzjonijiet anke mhux permess ta' flus imma sodot affarijiet bażiċ tad-dar, kitla, mugs, platti, fridges, microwaves, eccetera, eccetera. Għamlu kuntatt mal-KENUP, jew inħeġġixkom tagħmlu kuntatt mal-Kunsill Lokali tal-Karkara. Dak kollha li jistgħu joffru xi xogħol dinjitus, però u aħħar mill-aħħar individwi għamina għandhom is-sena tagħhom għandhom l-iskola tagħhom jiġifieri nħeġġixkom ukoll biex mhux biss nagħtu donazzjonijiet però anke id-dinjità u għal dawk li ż-żgħażagħ li qed jifqu mill-iskejjel lezzjonijiet tal-Ingliż huma apprezzati u anke materjal tal-iskejjel u inħeġġixkom ukoll biex anke naħseb il-Gvern Malti hawnhekk wera responsabilità kbira fejn senet nimgħu l-Oncology Center se jkun ukoll miftuħ, però nħeġġixkom lilkom is-semmija biex tkunu tistgħu tgħinu b'dawn il-modi aħna fl-edizzjonijiet li ġejjin se nkunu għedin fakrukom dwar dan, għalli jakk il-medja tinsaħna ma ninsew xorka. Għax dik nemmena ħafna. Ħammorru għal-wafqa ta' pubbliċità. Veronika, ħan nistolbok tibqa' daqsxejn iktar magħna hawnhekk, 10 minuti nistolbok tibqa' magħna hawnhekk, ħammorru għad tieni parti tad-diskussjoni magħna ħadd naqgħad Julia fejn se nkunu nitkellmu dwar il-Jum Internazzjonali tan-nisa li jiċċelebrajni ħna l-tlieta li ġej, però għamel nagħmlu dan se nsemmu Michael Jackson illum mhux bil-Malti, illum se nkunet nikser il-proposta tiegħi li nisimgħu mużika bil-Malti, però dan huwa Michael Jackson u il-mużika tiegħu Heal the World. Ibqgħu magħna.
About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
Better place for you and
Mix smajna l-Michael Jackson u l-muzika tiegħu Heal the World, dan huwa l-programm aħna hawn. Illum miegħi għandil Veronica fl-ewwel parti tkellimna dwar sitwazzjoni fl-Ukrajna u dak li tiġi bħalissa kemm lill-familja tagħha però anke lin-nazzjon tal-Ukrajna u l-konverzazzjoni żgur li se tkompli tiffjorixxi ruħha u naħseb li l-responsabilità tagħna hija li nħeġġixkom id-dimensjonijiet jistgħu jsiru kemm il-Konslu Ukrain f'Malta, kemm l-SOS Malta, kif ukoll lill-laqda KENUP u emmek tistgħu tagħmlu wkoll donazzjonijiet kemm ta' finanzi kif ukoll affarijiet materji. Aktar informazzjoni ħeġiġkom ukoll titlu fuq il-Times of Malta l-artiklu miktub minn Claudia Calleja nhar it-tlieta li għadda. Mena, il-Veronica tlab ta' tibqa' magħna għal ftit minuti oħra għaliex nhar it-tlieta li għadda ċċelebrajna jum in-nisa u Veronica bħala attivista mara identità oħra minn tiegħek naħseb li responsabilità hija li anke aħna żgħażagħ nitkellmu mhux tfisser jum in-nisa. U naħseb minn hemmhekk għal nibda fil-verità, għalik xi fisser jum il-mara.
Naħseb ifisser ħafna affarijiet għaliex realistikament mara ta' kuljum tagħmel ħafna sagrifiċċji sabiex tilħaq fejn tixtieq tilħaq. Nitkellem għalija pereżempju jien ta' kuljum ikollu bżonn joħsib id-dar, naħseb ħwejjeġ, chores, nlaħaq mal-università, nlaħaq max-xogħol mal-kunsill. Allura il-fatt li jkollok International Women's Day fejn nisa pereżempju li anke għandhom it-tfal jiġu ċċelebrati ta' xogħol kollu jagħmlu napprezza ħafna.
Kemmin li f'Malta n-nisa huma gwali?
Ifimni.
Din meta sa sija kulħadd jgħid imma mal x'tit fis-Silvija din. Pereżempju din tal-gender quota x'taħseb fuqha? F'sens tgħallem ma tgħallimx hemm bżonn iktar, hemm bżonn perċezzjoni differenti, ħsieb differenti, ma nafx x'jaħseb jiti.
Nista' nitkellem anke bil-perspettiva ta' studenti tal-liġi.
All right.
Il-gender quota li ħobbu jsejħu la gender corrective mechanism, però fl-aħħar mill-aħħar twassal għal-gender quota. Hija sistema li it's positive discrimination, in the sense li napprezza l-ħsieb warajha. Li għanna bżonn iktar nisa fil-parlament sabiex ovvjament jirrappreżentaw nofs il-popolazzjoni b'mod aktar preċis għaliex ovvjament ċertu affarijiet li jaffaċċjaw in-nisa mhux ħajkun jafhom raġel għax trid tkun mara biex tifhem. Però naħseb kien hemm ħafna u għad hemm ħafna root problems. Jiġifieri problemi ħafna ikbar li aħna m'aħniex qegħdin naffaċċjaw u qegħdin nippruvaw insewwu. Problema ta' mentalità b'mekkaniżmu li Rome wasn't built in a day.
Ekku. Interessanti din il-frażi kif problema ta' mentalità b'mekkaniżmu naħseb tixbor verament is-sitwazzjoni f'Malta. Kien hemm numru ta' protesti li saru dawn l-aħħar żmien rajna sfortunatament żewġ femiċidji, Paulina u Rita. Kemm importanti li n-nisa jkollhom vuċi fuq dawn l-affarijiet, jien huwa l-wol tal-mara fil-politika dwar dawn l-affarijiet.
Innaħseb l-ikbar problema hija li l-mara għandha vuċi, però dan il-vuċi mhux dejjem jitħalla jinsema. Pereżempju, naf anke mill-esperjenzi personali, nies li nisa. Li kunu jom miż-żewġin jew kunu f'relazzjoni li tkun toxic, it's abusive. Però tant kemm jinħoloq ambjent ta' dependenza fuq ir-raġel u meta fl-aħħar mill-aħħar ikollhom il-kuraġġ li morru kontra dan l-abbuż u jmorru jirrapportaw mbagħad isibu problema oħra. Il-fatt li pereżempju ġieli l-pulizija jgħidulek alright, dar-rapport għandna nota tiegħu. Jekk tinqala xi ħaġa oħra, għajdilna. Jiġifieri dejjem jisnajdin nistennew sakemm tinqala xi ħaġa kbira biex nagħmlu xi ħaġa. Pereżempju kellha tinqata' Paulina biex ndaħlu l-femiċidju.
Ekku. Sfortunatamente, u kien hemm resistenza fuq għadi, jiġifieri qed tkellmna wkoll mal-Women's Rights Foundation, mal-Lara Dimitrievich u fimna anke, u jiena ma fimtux fil-bidu għalfejn fejn femiċidju, mod partikolari, però xin femitnu wkoll ħsieb wara mill-perspettiva tiegħek, xin għandha ħafna perspettiva fuq din mistoqsija li ħansaqsik, imma mill-perspettiva tiegħek, x'inhu r-rwol tar-raġel? Tatnaħar Le
L-irwol kem tal-mara u kem tal-raġel u għali jissapporti għu l-xulxin ma ten il-kelmu fuq relazzjoni per esempio u jek nitkelmu f-sens ġenerali il-mentalità naħseb l-irwol tal-raġel u li jirrispetta l-nisa għalfejn per esempio mara li tkun libsa pulit għax tkun sejra xogħol jew tkun sejra xi avveniment għandek taqbad magħha that makes a person feel uncomfortable. Għalfejn biex taddi ġo parti kun ħafna nies bil-fors trid missa. Meta mod inappropriate ovvjament.
Tesperjenza għom, no? Fis-sens ħafna.
Ħafna jien nista' ma nindejjaqx ngħid kelli esperjenza personali li fejn esperjenza oħra mhijiex daqshekk kbira, però xorta affettwatni ħafna, niftakar darba minnhom kont sejra d-darb tal-linja u fejn intarti hemm ġir stops li huma viċin. U kien hemm erba' ġiel u d-diemi li mill-mod kif kienu għadin jitkellmu ma kienux Maltin. Mill-mod kif kienu għadin jitkellmu dunajt li għadin jitkellmu fuq għaliex daqgħa dawwa r-rasu wieħed ħares lejja mbagħad lieħor, mbagħad lieħor, mbagħad lieħor. U jiena bdejt nibża ovvjament u qed ħanjieqaf fl-ewwel stop li qiegħda fejn id-darti u fast il-buttuna, niżla isfel, u narhom niżlin warajja. Wait, no, I'm not feeling safe. Mux ħani għafaw. ħani għaf l-stop ta' wara. Temmi li ma nizlux. Mbagħad kif nżel fit-tieni stop, li tajmen ġrejt, dak il-ħin qalbi ma ngħid bdiet tabbad ma ngħidlek x'kemm. U kif ġrejt, niżlu u nismagħhom jitqgħu wara. Jiġifieri m'għamluwiex għax huma MGNN jew pedofli, ma just to have fun. Whatever their understanding of fun is, għalfejn għandek toħloq ta' ċertu biża' vera, tkun xi ħaġa forsi għalihom insignifikanti, però when you have a collection of small incidents, that grows into a whole mentality of fear.
Ekku. Dawn u ħafna huma stejjer li qed nisimgħuhom u l-aħbarijiet tal-femiċidju sfortunatament saret wisq komuni dis-sena biss. Kien hemm tnejn. Jiena nispera li nibqgħu sa tnejn, mhux niġi f'Diċembru 2022 nispiċċa nagħmel programmi oħor għaliex tirrabjak tbeżżek timmotivak xi tħodd meta tisma' femiċidju ieħor naħseb li tgħallimna meta Paulina ġiet brutalment maqtula mbagħad ftit tal-ġimgħat ilu għawdex imbagħad mhux għax għawdex ta' ma jiena nirrabja kif għawdex ma jsir xejn, protesti ma jsirux ma like xejn. Like Malta siru jibu għandna bżonn nista jkun waħda kuljum ħalli nkop u għawdex. Tirrabjak xiex timmotivak xiex tħolx sorit.
Ħan kun realistika. Il-qtil u l-femiċidju mhux fenomenu li jeżisti f'Malta biss jew li tista' toħloq xi mekkaniżmu jew xi soluzzjoni maġika u jitlaqa l-kollox bil-fors ħajkollok dawn l-incidents, dawn it-traġedji. Però meta kull maddew huma xahrejn mis-sena u diġà għandek xi femiċidji. It is worrying, it is very worrying, and it shows that there are systemic issues. Palma semmejtlek qabel il-fatt li tmorant il-pulizija u jgħidulek isma. Tinqala lek xi ħaġa oħra jerġa' r-rapporta. Ftit ta' snin ilu kellna l-kas ta' xandel.
Ekku.
Li kienet ir-rapportat iktar minn darba.
Ekku.
Għandha għalfejn mara tkun f'taqsan periklu kbir jew tiġi msawta jew tinqatel biex nagħtu każ.
Il-sistema tal-femiċidju jiena itnifhem għalfejn bżonn ikun hemm iktar rapportaċċa dhom huma stejje li ġu riportati pala femminċidi, xina l-istatikan li l-inmin dan, ma nafx. Għana ġumur għal-ġum internazjonali tal-Malta. Importanti li konna jissu din il-highlight u naf li jina l-ħat li għadda saret għasna sena jidila protesta manifestazzjoni dwar isma fl-ħar mill-ħar il-mara miex biss fil-minja ta' marzu, pero s-sena kolla. T-studja l-liġi, xinu ma l-aspirizzjoni tijak? Pala Veronika, xinu ma l-ħol ta' Veronika?
Ovvjament, wara il-kors tal-liġi nixtieq li jkolli esperjenza jew naħdem x'imkien bħala policy making, ovvjament inġib il-warrant. U kemm jista' jkun nipprova affarijiet differenti kemm corporate, kemm fil-qorti jew l-iktar li għandi għall-qalbi policy making għal jien attivista. U nixtieq li fl-aħħar mill-aħħar forsi is-soċjetà jien nixtieq il qudiem jekk ikolli tfal, jekk ikolli tifla partikolarment. Ma nibżax inħalli ja toħroġ firaxija marbib tagħha.
Taħdi minn moħħok dik jiġifieri.
Iva, taħdi minn moħħ, hija li xien stess nesperjenza. Ma marriċ li ikolli t-tifla tiegħi jew jien għallum il-ġurnata nibża mmur jogging firaxija jew kmini fil-għodu.
Ja.
Nixtieq li jkollna soċjetà li hija aħjar u fejn ikollna nies li jkunu koraġġu biżejjed biex jekk jaraw incident sessist. Kuna kapaċi jaqbżu għal-persuna li kun il-vitma.
Għadni kolli saqsik l-ugwaljanza kif tidher għalik. Kif tara li tkun minġuda l-ugwaljanza fil-fesbik?
Nel l-ugwaljanza, il-kelma n-nifisa, jinnifimma bħala fatt illi minkejja li għanna abilitajiet differenti. We have different strengths and we have different weaknesses. Nimmen. Li minkejja dawk l-abilitajiet differenti u differenzi ta' bejnietna, they shouldn't have to translate to injustice.
Yeah.
So, jien per eżempju, biex nġib lek eżempju sempliċi. Jekk jiena pala mara qed nistudja bħalissa fil-kors tal-liġi u erba' tiegħi moħra niggradwa, nidħol għax-xogħol u forsi nqabad tqila u nibni familja. Nixtieq li jkolli biżejjed support sistematiku wkoll biex inkun nista' nkompli fil-karriera tiegħi minkejja li jkolli nieqaf għal ftit żmien għal raġunijiet ovvji. Però ma nixtieqx pereżempju illi wara li nkun ġejt jittrattawni b'mod differenti jew jgħidu din il-mara li għandha tfal issa ma tistax tiddedika daqstant ħin. U mhux sentija xogħol daqshekk tqil jew ikun qrawiti.
Din biża' għalik jiġifieri. Let me rephrase this. Din smajta kemm il-darba. L-element tagħha fl-ħar mill-aħħar. Itpuġġik f-situazzjoni li tgħid, ma qed nipprova nifhem issa jiġri jiena qatt ma nistaferjenza dik jiġifieri. Tħoss li qed is-soċjetà tippreżentalek jew il-familja jew il-karriera, tħoss li jisu għandek bżonn tagħżel hija xi ħaġa jew tgħid li lejhom ma nħoss jiġri ma nafx.
Għax fil-ħajja tipprova tlaħħaq mal-law max-xetan.
Somma batan aktar.
U meta jkollok it-tfal u għalmod ta' kelma jkollok mentalità fejn ir-raġel jibqa' jaħdem il-mara le u ma ssib xajnuna ma' tir-raġel. Ovvjament, tispiċċa automatikament. Inti tibda s-sajjer, inti tibda tieħu it-tfal, x-xogħol ma jinqasamx. Meta fil-verità, both parents made the child, both parents have to raise it.
Ekko. Ma nafx għandek xi kummenti oħra għax lo ħadek grazzi. Għax it's a very raw conversation. U jekk xejn dak li għandu dal-programm dawn il-konverzazzjonijiet li nista' nassigurak li semmija ħajjavviċinawna u ħajjgħidu nisma' wow proset għaliex ħafna nisemmija jgħidu li meta jidan ix-xandar fil-ħamsa jiġifieri jkunu jew qegħdin fil-karozza jew għadhom kemm waslu d-dar l-ewwel ħaġa li jagħmlu jixelu titla tiegħem kif nagħmel jiena an average 5-6 times a day anyway. U jpoġġu bil-qiegħda u jisimgħu u xi wieħed ikun qed jisma' jifhem perspettivi u realtajiet differenti. U din hija realtà li Nitkellmu fuqha, però l-lum ħassejt li tkellimna fuqha biktar mod u l-iktar mod ma nistajna. U dik l-unika mod li ftajna naġġinawha hija billi ġinti ġejt hawnhekk wara l-mikrofonu u sant l-esperjenzi tiegħek. Ikollok tgħaddi xi kumment li semmija tagħna, xi kun kemm mod in ġenerali ta' jiġifieri imma dwar r-responsabilità li għandna bħala soċjetà biex verament is-soċjetà tkun waħda ugwali.
Nasib l-iktar ħaġa importanti, anke f'sens ġenerali mhux fuq dawn das-suġġett biss, hija li nkunu onesti ma' xulxin, that we have these raw genuine conversations, ma nitkellmux fuq suġġett fuq livell superficiali biss, għaliex nibżgħu li pereżempju dak il-politiku jgħidilna xi ħaġa, jew pereżempju dik il-persuna ħadbatilna xi ħaġa jew ħanirċieva xi kumment li huwa negattiv. Don't be scared to be yourself and to say what you feel. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar żgur ħajkun hemm nies hemm barra li ħajfmuk u li jimportaw mill-perspettiva tiegħek u fl-aħħar mill-aħħar tkun qed tgħallimhom biex jifmu dawn il-perspettivi, li jisimaw dawn il-perspettivi, li ma jnaqgħux biex ġo dismantle bubble of their own, of their family or of their community, u ma jħorġux barra mill-borders ta' del bubble. U importanti ħafna li nipprovaw nifmu iktar u iktar in-nies li huma differenti minna.
Veronika, grazzi ħafna, onestament nirringrazzjak. Nixtieqlek kull suċċess kemm fl-istudju tiegħek kif ukoll l-ħidma tiegħek fil-Kunsill u fil-karriera tiegħek. Dan l-ispazju tiegħek miftuħ u kemm lilek kull dak kollha li għandhom xi esperjenza x'aqsmu magħna inħeġġuhom jagħmlu kuntatt magħna. Semmorru issa se naqgħdu actually, se naqgħdu issa f'kollegament ma' Martina Farrugia f'isem il-Malta Women's Lobby fejn nhar it-tnejn li għadda vara wkoll dak li tisejħulu Feministo 30 proposta favur id-diritt tan-nisa hekk fl-elezzjoni ġenerali tinsab magħna minn hawn u ftit jiem oħra. Martina, kif inti?
Hello Eman, grazzi tal-istedina, mhux ħażin grazzi kif inti.
Jien rajt, aħna għadna kemm kif kont qed tisma' wkoll konkludejna parti minn diskussjoni ma' Veronika, però naf li illum hawnhekk magħna aħna ġieli kont magħna fuq dan il-programm, però illum qiegħda magħna bħala membru ta' organizzazzjoni oħra li tagħmel parti mill-Malta Women's Lobby l-MWL li hija biex niftehmu hija umbrella organization li tixbor numru ta' qdiet li jaħdmu fid-qdiet tan-nisa. Għajdilna daqsxejn x'inhu l-iskop ta' din l-assoċjazzjoni.
Bażikament il-Malta Women's Lobby kif inti semmejt tajjeb hija umbrella organization u li tiġbor organizzazzjonijiet NGOs specifikament f'Malta li jittrattaw fuq issues relatati man-nisa. L-MWL kif nsejħula in short taqa' taħt il-European Women's Lobby li hija il-link bejn organizations tan-nisa ta' madwar l-Ewropa u l-istituzzjonijiet tal-Ewropa bażikament u li WL taħdem ma' drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza fl-Ewropa.
L-ugwaljanza fl-Ewropa però anke fl-ugwaljanza f'Malta u naf li nhar it-tnejn li għadda intom nedejtu Feministo, skużani jekk il-pronunzjoni mhux tajba, però bażikament 30 proposta. X'inhu huma dawn il-proposti?
Mela bażikament il-Malta Women's Lobby proponit Femifesto minħabba ovvjament illum International Women's Day u bażikament għandu 30 proposta kif qed tintisgħu u qed nippreżenta oħda lill-political candidates peress li aħna qegħdin nitkellmu li għandna l-election ukoll. Ġej l-elezzjoni u kif ukoll dan il-Femifesto huwa l-kandidati kollha u għall-partiti politiċi kollha biex jaqraw u min jitla fil-gvern iniet dawn il-proposti jew numru ta' minn dawn il-proposti biex ikompli jsaħħaħ l-ugwaljanza f'pajjiżna speċjalment bejn in-nisa u l-irġiel.
X'inhu ma naħseb forsi uħud mill-proposti li tista' taqsam magħna li qegħdin tippreżentaw f'dan iż-żmien?
Mela, bażikament il-Femifesto ġie kategorizzat u hemm xi bej wieħed u ieħor 13 il-kategorija u naħseb waħda pereżempju li hu vera importanti hija l-vjolenza fuq in-nisa. Specialment il-situazzjoni li qegħdin fija llum Malta, kull m'għandna maġistrat wieħed, hija maġistrata teknikament, li qed taħdem fuq il-każijiet relatati mal-vjolenza domestika u għandha backlog kbir ta' iktar minn 1000 każ. U minħabba dan il-fatt li ovvjament il-vittmi li jkunu li jridu jitilgħu l-qorti, justice is not being served, dwar idhuma ħafna jistennew biex jitilgħu l-qorti. U jibqgħu jgħixu ġo ambjent ta' violenza mal-persuna, mal-perpetrator tagħhom. Kif ukoll apparti minn hekk li taqa' taħt il-violence against women, hemm il-liġi tal-femiċidju, sfortunatament minħabba li inħatret elezzjoni. Kollox kellu jingħalaq jarġa', kienu ħafna diskussjonijiet fuq il-liġi tal-femiċidju u li kienet ħadd għaddim il-Parlament, imma minħabba li minħatret il-data ta' elezzjoni waqaf kollox. U nisperaw li meta jitla' partit ieħor fil-gvern li jibqgħu jaħdmu fuq għadi u verament tiġi miktuba fil-liġi Maltija.
Sewa, żewġ huma l-ewwel żewġ proposti li qegħdin nittrattaw dwar il-vjolenza kontra n-nisa, però semmejtilna li hemm 13 il-settur, 13 il-tema.
Il-kategorija.
Il-kategorija, però x'inhu huma temi oħra u forsi proposti oħra?
Pereżempju għandna il-proposti ta' sexual and reproductive rights. Pereżempju fuq ħadam il-proposti li nipproponow li jitneħħa l-VAT mis-sanitary products. Pereżempju llum in-nisa li jmorru jixtru sanitary products minħabba l-fatt li jkollhom il-periods iridu jħallsu l-VAT. U dawn ngħidulhom għax huma l-luxury products, però mhumiex għalhekk hemm il-VAT, huma essential products. Allura importanti li l-VAT jitneħħa. U kif ukoll qed nipproponu biex ikollna free contraception u mhux qed free il-morning after pill, il-contraceptive pill, condoms, dawn ikunu available b'xejn.
U jkunu aċċessibbli u ġvera naħseb dik hija.
Eżatt,
jkunu aċċessibbli wkoll. Dawn jorbtu ftit kemm xejn mhux ħażin flimkien fil qed naraw ukoll sinerġija bejn proposti għal dittijiet ma nemmenx li huma dittijiet tabala minn hawn ma' dittijiet bażiċi nagħhom jiena li nagħmel perspettiva tiegħi. Però hemm numru oħrajn ta' proposti u forsi tgħidilna forsi xi proposti oħrajn li temnu li għandhom ikunu attwati issa wara l-elezzjoni ġenerali li se ssir fis-26 ta' Marzu.
Kif ukoll nitkellmu fuq l-edukazzjoni u nitkellmu fuq l-importanza li nitkellmu fuq il-traditional gender stereotypes u li kif ngħidhom inkissruhom bażikament biex aħna nimxu l-qudiem fl-ugwaljanza. Importanti edukazzjoni mhux biss l-iskola imma anke d-dar u nitkellmu fuq ir-ruoli ta' nisa u tal-irġiel fil-komunità u fis-soċjetà li kulħadd jista' jagħti rwol indaqs fej tidħol l-impjieg, fej tidħol il-familja, jidħlu tfal. Importanti ħafna li kif ukoll li nattrattaw gender neutral approach fil-klassi u niddiskutu affarijiet importanti relatati mal-gender stereotypes.
Interessanti din li tinsemmu l-gender neutral naħseb hawnhekk qed naraw imbagħad il-ftuħ ta' konverżazzjoni li lien mill-binarju tal-ġeneru, però qegħdin naraw li kull ġeneru jkun irrispettat li lien minn binarju tal-aġel tal-aġel mara, jew almenu jiena hekk qed nifhem, ma nafx forsi kulliġini hekk.
Iva, eżatt, għax inti mbagħad meta tidħol fuq l-aspett tal-edukazzjoni nidħlu anke fuq sex education u niftħu fuq sex education u ma nitkellmux biss fuq sex education fuq sess bejn mara u raġel ma nitkellmu fuq same-sex relationships u kif ukoll fuq il-binarju tal-LGBTIQ u fej huwa importanti li naċċettaw u naċċettaw dawn il-relazzjonijiet kollha u wkoll tiftaħ il-patt iktar għall-inklussività fis-soċjetà u nkunu naħseb aktar umani, ġenwini u b'qalbna aktar miftuħ jekk aħna nifhmu x'huma dwarna u naċċettaw il dak li jkun.
Ma tantx hemm xi żid fuq dik naħseb hija ġvera naħseb hija l-ħolma u anke l-għan ta' dal-programm li naraw l-umanità mill-perspettivi kollha differenti. Fadlilna madwar żewġ minuti forsi xi proposti oħra li qed jiġi immessaq mill-Malta Women's Lobby.
Mela, kif kol funding għall-organizzazzjonijiet tan-nisa xi nsibu ħafna resistenza fejn tidħol funding speċjalment għal dawk l-NGOs li jaħdmu ma' nisa li huma vittmi ta' violenza domestika u jsibu ħafna diffikultà biex ikollhom il-fondi, biex ikollhom in-nies jaħdmu full-time magħhom biex verament jagħtu support lin-nisa li għaddejjin minn dan il-ħin tan diffiċli, imma kif ukoll anke flus biex l-NGOs nisa l-NGOs tan-nisa u Malta jistgħu jimpjegaw in-nies jaħdmu full-time magħhom. U għek il-xol jibqa d-dej u jibqa ikonna futura ħjar bazzikament.
Martina, dawn il-proposti kienu saru f-konsultazzjoni, ġifiri ma laqadit li jirrepresentaw il-nisa, nasab kienem konsultazzjoni u xsibijiet differenti u xek.
Iva, ma l-organizzazzjonijiet li għaw taħt l-MWL, aħna kulħadd jiġi minn setturi differenti u kien hemm diskussjonijiet at length, ma kif ukoll dawn il-proposti ilhom inna nikdbuhom taf inti għax ħafna minnhom għadna tnajdu l-istess ħaġa snin wara. Firri importanti nisperaw li sena d-dieħla f'International Women's Day 2023 ħafna minn dawn il-proposti ikunu qegħdin naħdmu fuq il-gvern ukun qed jaħdem fuqu.
Li ma jkunux biss proposti fuq karta, però jkun hemmhekk xulli il-politika li ssawarhom u jsiru b'mod attwali. Jekk wieħed jixtieq jaqra dawn il-proposti f'iktar dettall fejn wieħed jista' jmur.
Mela, bażikament issibuna fuq il-medja soċjali, Facebook specifikament, Malta Women's Lobby. U titħlu fuq il-page tagħna tagħmlu like grazzi tas-support jekk tagħmlu lna like u tkunu tistgħu taqraw mhux ġust il-femifesto li proponejna manki jkun hemm artikli fuq suġġetti varji speċjalment relatati mal-ugwaljanza.
Martina, grazzi ħafna talli inaqgħadt magħna, grazzi wkoll talli sibt il-ħin li kienet konverzazzjoni forsi daqsxejn kumpatta, però waħda b'saħħitha wkoll anke dwar dawn il-proposti, uħud minnhom ġodda uħud minnhom li ilhom naħseb jiena itambru mal-numru ta' mikrofoni kemm fuq dal-programm fuq programmi oħra u ningrazzak lilek u l-kollegi tiegħek tal-ħidma tiegħek u nisperaw li anke issa la ninsabu f'dawn iż-żminijiet politiku għan barra u dawk kolla li juma fl-abilta li jamlu bidla jihdu dawn il-proposti u oħrajn biex verament Malta timxur u din. Martina, l-komplementa l-ħidma tajba.
Grazie, Manta, l-istedina, grazie.
L-intervista wasalna wkoll fit-tmiem ta' programmi ieħor aħna hawnhekk. Illum tkellimna dwar żewġ temi differenti. L-assedju li qed isir fuq pajjiż Ewropew l-Ukrajina flimkien ma' Veronika u flimkien ma' Veronika tkellimna wkoll dwar xi tfisser il-Jum Internazzjonali tal-Mara li ċelebrejna nhar it-tlieta li għadda għal Żażwa hawnhekk f'Malta. Dan ukoll ġi kumparat mal-politika soċjali li nedew il-Malta Women's Lobby flimkien ma' Martina Farrugia tkellemna fl-aħħar parti ta' dan il-programm dwar numru ta' proposti 30 proposta fejn qegħdin jimmiraw li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-ġiel bejn il-ġeneri u s-sessualitajiet u s-sess f'Malta jimxu iktar il-qudiem each feet hekk kif ftit tal-ħin oħra, il-poplu Malti għawċi muri jagħmel id-dritt demokratiku tiegħu fl-elezzjoni ġenerali li se ssir is-sibt li mhux li ġejta wara. U għal dan u iktar il-programm aħna se jibqa' magħkom għal edizzjoni oħra issa bħallum ġimgħa fejn se jkollna numru ta' attivisti li qed jaħdmu dwar l-ambjent qed jagħtu leħen lill-ħdura tagħna f'Malta għawdex u nifhmu daqsxejn iktar dwar il-klima fl-ambjent fil-gżejjer Malti. Dan u iktar proposti għall-elezzjoni ġenerali 2022 magħna fuq aħna hawn bħallum ġimgħa mat-tokki tal-ħamsa. Jiena ma mbordx ma tfadalli xejn xi ngħidilkom, li f'grazzi talli kontu magħna u tislijiet.